Bugun Ramazon oyining oxirgi kuni. Aziz vatandosh, din qardoshlar, o'tib borayotgan muborak kunlarning so'nggi bekatida biz Ramazon oyiga qarata murojaat qilishga qaror etdik. Bu murojaatimizni esa quyidagicha nomladik.
O'ttizinchi kun. Kechir Ramazon.
Azizlar, biz Ramazondan kechirim so'rashimiz kerak. Nega? Chunki har yili Ramazonga nisbatan bizdan ayni xato va kamchiliklar sodir bo'ladi. Har yili Ramazon kirishidan bir necha kun oldin o'zimizni unga tayyorlagandek bo'lamiz. Orzu-umidlarga berilamiz. Bu yil Ramazonda unday qilaman, bunday qilaman. Tunlari shuncha namoz o'qiyman, Qur'onni shuncha marta xatm qilaman. Ammo Ramazon kirib, bir necha kun o'tmayoq hamma rejalarimiz reja bo'yicha qolib ketishi, orzu-umidlarimiz xom xayol ekani ma'lum bo'lib qoladi. Xo'sh, nega shunday bo'ladi? Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Sababi shulki, biz o'zimizga Ramazondan ilgari qilib o'rganmagan ishlarni yuklamoqchi bo'lamiz. Shunday ekan, rejalarimiz o'lda-jo'lda qolib ketganiga aslo ajablanmasak ham bo'laveradi. Axir biz tunlari turib namoz o'qishga, Qur'onni xatm qilishga, davomiy ravishda ro'zalar tutishga qachon odatlanibmizki, Ramazonda ushbu ishlarni bir-birakayiga amalga oshirsak? Ammo saraflarimizchi? Yilning hammasi ular uchun go'yo Ramazon edi. Ramazon oyi kirganida esa himmatlari yana ham baland bo'lib, ibodatlarga yanada ko'proq berilar edilar. Avvaldan kechir bizni Ramazon, chunki ko'plarimiz ayni xato va kamchiliklarni yana takrorlashimizni aniq. Mavzuga kirishdan oldin biroz tafakkurga chaqirmoqchimiz. O'tgan yili xuddi shu kunlarda roza oyiga ko'z tikayotgan, uning kelishini kutayotgan edik. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? To'la bir yil, 12 oy birin-ketin biz qilgan yaxshi yu yomon ishlarni yelkasiga ortgancha o'tdi ketdi. Alloh rost aytadi. Zero Allohdan ko'ra rostgo'yroq kim bor? Biz bu kunlarni odamlar orasida aylantirib turamiz. Ali Imron surasi 140-oyat. Alloh kecha va kunduzni aylantirib turadi. Albatta bunda qalb egalari uchun ibrat bordir. Nur surasi 44-oyat. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytadi. Kunlar birin-ketin o'taveradi. Biz esa ko'z ko'rib turgan holda ajallarimiz sari boraveramiz. Umrimizdan o'tgan har bir daqiqa, har bir soniya tog'larcha oltin kumush sarflasak-da aslo ortga qaytmaydi. Ey birodar, ey singil, unutmang. Nafaslar sanoqli, ajallar belgilab qo'yilgan. Bilingki, hali umrimiz borligi, ushbu ulug' oyiga salomat yetib kelayotganligimiz Allohning bizga ato etayotgan ulkan ne'matlardan biridir. O'lim qancha-qancha yor birodarlarimizni oramizdan olib ketdi. Ne-ne suygan kishilarimiz tuproq ostiga kirdilar. O'ylab ko'ring, o'tgan yili biz bilan roza tutgan, birga hayit namozi o'qigan kishilardan ancha munchasi bugun oramizdan ketgan. Bu fana olamidan ko'chib, baqo olamiga yetgan. Mana shu hadis sharifdan o'zimizga kerakli xulosa chiqarishga shoshilaylik. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan hadisda sarvarimiz, suyukligimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 narsadan oldin 5 narsani g'animat bil: qarilikdan oldin yoshligingni, bemor bo'lishdan oldin sog'ligingni, kambag'allashishdan oldin boyligingni, mashg'ul bo'lib qolishdan oldin bo'sh vaqtingni, o'limdan oldin hayotingni dedilar. Hokim va Bayhaqiy rivoyatlari. Odamlarning yaxshisi bo'lishga harakat qilaylik. Bilasizmi odamlarning yaxshisi kim? Mana bu hadisga ham bir quloq tutinga. Abdullah ibn Busr radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Bir arobiy: "Yo Rasululloh, odamlarning eng yaxshisi kim?" deb so'ragan edi. Ul zot umri uzoq va amali go'zal bo'lgan odam deb javob berdilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Ramazon oyi haqida Alloh taolo Baqara surasining 185-oyatida aytadi: "U sanoqli kunlar Ramazon oyidirki, bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat va furqon, haq va botilni ajratuvchining ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil qilingan. Bas, sizlardan kim bu oyga hozir bo'lsa roza tutsin. Kim xasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarining sanog'ini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutadi. Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Bu sanoqni to'ldirishingiz va hidoyat qilgani sababli Allohni ulug'lashingiz uchundir. Shoyat shukr qilsangiz." Ramazon oyi kirib kelayotganda Payg'ambar alayhisalom sahobalarini qutlar edilar. Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom ashoblarini qutlab shunday dedilar: "Sizlarga muborak oy Ramazon oyi kirib keldi. Alloh sizlarga uning ro'zasini farz qildi. Bu ayda cennet darvozalari ochib qo'yiladi, jahannam qopqalari berkitiladi, shaytonlar zanjirband qilinadi. Bu ayda ming oydan ko'ra yaxshiroq bo'lgan bir kecha bor. Kim uning yaxshiligidan mahrum bo'lsa, barcha yaxshilikdan mahrum bo'libdi. Imom Ahmad va Imom Nasoiy rivoyati. Ibn Rajab rahmatullohi alayhi aytadi. Bu hadis odamlar Ramazon oyi munosabati bilan bir-birlarini tabriklashlariga asos bo'ladi. Axir mu'min kishi jannat darvozalari ochib qo'yilishi bilan qanday qutlanmasin? Gunohkor banda do'zax qopqalari yopib qo'yilishi bilan qanday xursand bo'lmasin? Oqil odam shaytonlar zanjirband qilinadigan vaqt xabari bilan qanday shodlanmasin? Bu fursatga o'xshash boshqa biron fursat bormi dunyoda? Muallo ibn Fazl rahmatullohi alayhi aytadi, salaflar Ramazonga yetkazishini so'rab 6 oy Allohga duo qilishardi va Ramazondan keyin 6 oy ro'zalarini qabul qilishini duo qilib so'rashar edi. Yahyo ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytadi, ular Parvardigoro, men Ramazonga, Ramazonni menga salomat yetkazgaysan va uning ro'zasini mendan qabul qilgaysan, ey olamlar Robbisi, deb duo qilardilar. Xush kelibsan ey pok muborak va ulug' oy. Ramazon Qur'on va samoviy kitoblar nozil qilingan oy, Ramazon roza va Qur'on bilan shafoatlanish oyi, Ramazon taroveh va tahajjud oyi, Ramazon tavba oyi, gunohlarning kafforati oyi, Ramazon shaytonlar kishanlangan oy, Ramazon jahannam eshiklari berkitilib, jannat darvozalari ochilgan oy, Ramazon xayru sahovat, ihson va do'zaxdan qutulish oyi, Ramazon sabr, shukr va duo iltijolar oyi, Ramazon yaxshiliklar bir necha barobar ko'paytiriladigan oy, qadr kechasi bo'lgan oy. Bu aytilganlar Ramazonda bo'lgan fazilatlarning bir qismigina xolos. Shunday ekan mu'min kishi bu oy bilan qanday shodlanmasin? Kechir bizni Ramazon, kechir, biz sening qadring yetmadik. Alloh taolo Baqara surasining 183-chi oyatida aytadi: "Ey mu'minlar, taqvoli kishilar bo'lishingiz uchun sizlardan ilgari o'tganlarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi." Ro'zadan bo'lgan hikmat kishi o'zini yeyish ichishdan va jinsiy yaqinlikdan tiyishigina emas, balki Alloh taolo aytganidek taqvoli kishilar bo'lishingiz uchun. O payg'ambar alayhisalom hadis shariflarida ishora qilganlaridek, kimki yolg'onni, unga amal qilishni va johillik baqir-chaqirni tark qilmasa, yemoq ichmog'ini tark qilishining Allohga hech qanday hojati yo'q. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan. Bizdan talab qilingan narsa, demak, sizdan va mendan talab qilingan narsa Alloh azza va jalladan taqvo qilishga erishish. Allohdan taqvo qilish bosh maqsad va eng oliy g'oyadir. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Biz sizlardan ilgari kitob berilgan zotlarga ham, sizlarga ham Allohdan qo'rqinglar" deb amr qildik. Nisa surasi 131-chi oyat. Payg'ambar alayhisalom Imom Tirmiziy tomonidan rivoyat qilingan hadisda qayerda bo'lsangda Allohdan taqvo qil deganlar. Taqvoning eng yaqin ma'nosi buyurilgan ishni qilish va qaytarilgan ishdan tiyilishdir. Nima deysiz? Biz tutayotgan ro'zamiz bilan taqvo hosil qila olyapmizmi? Yoki bizlar Allohdan kunduzi taqvo qilib, kechasi osiy bo'ladigan kimsalardanmizmi? Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi bir kishiga yozgan maktublarida shunday yozadilar: "Men sizni Allohdan taqvo qilishga buyuraman, zero u zot taqvodan o'zgani qabul qilmas. Taqvo ahlidan o'zgaga rahm etmas. Taqvo bilan qilingan amaldan o'zgasiga ajru savob bermas. Taqvo haqida va'z aytuvchilar ko'p, taqvoga amal qiluvchilar oz. Alloh meni va sizni taqvodorlardan qilsin." Allohdan taqvo qilish kishining eng ulug' siri, eng zinatli bezagi, eng afzal zaxirasi bo'lmoq lozim. Zero oxirat Parvardigoringiz nazdida taqvodor zotlar uchundir. Zuhruf surasi 35-chi oyat. Endi taqvodor zotlarning xabarlaridan bir shingilni diqqatingizga havola etamiz. Buxoriy rahmatullohi alayh aytadi: "Balog'atga yetganimdan boshlab bironta ham musulmonni g'ibat qilmadim." Shofiy rahmatullohi alayh aytadi: "Alloh nomiga biror marta na rost na yolg'on qasam ichmadim. Agar suv odamiyligimga zarar yetkazishini bilganimda uni ichmagan bo'lar edim." Muhammad ibn Vosiy rahmatullohi alayhi: "Nega hech suyanib o'tirmaysiz?" deyilganda, "Xotirjam odam suyanib o'tiradi. Men esa doim xavfdaman" deb ikki bora takrorladilar. Abdullah ibn Vahb rahmatullohi alayhi: "O'shanda ular do'zax ichra o'zaro tortishar ekanlar" oyati o'qilganda behush bo'lib yiqildi. Masruq rahmatullohi alayh haj qilganida tinimsiz namozda bo'lganidan hatto uyqusini ham sajdada o'qilardi. Salaflardan birlari: "Yolg'on o'z egasiga zarar yetkazishini bilganimdan boshlab aslo yolg'on gapirmadim" deydi. Abu Sulaymonud Darroniy rahmatullohi alayh yuzim gunohlardan qorayib ketdimikan deb har kuni oynaga qarayman dedi. Saraflarning holatlari ana shunday edi. Siz bilan bizning holimizcha. Eginimizda yangi libos, yeganimiz yog'liq palov, oxirat azobi yodimizdan ko'tarilgan orzularimiz cheksiz. O'zing rahmet qil ey Parvardigor. Hayotning nima qizig'i bor? Yashash nega kerak? Agar ko'zlarimiz Allohdan qo'rqib yosh to'kmasa, agar saharlarda Allohga hamd va sanolar aytmasak, agar zikr ahlining karvoniga qo'shilmasak, agar jazirama issiqlarda roza tutmasak, maxfiy sadaqalar bermasak, yashash ma'nosi shu emasmi aslida? Dedilarki, agar tunlarni namoz bilan, kunduzlarni roza bilan o'tkazish qo'lingdan kelmasa, bilginki sen haqiqiy mahrum bo'libsan. Alloh taolo aytadi: "Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida qodir podshoh huzuridagi rozi bo'lingan o'rinda bo'lurlar." Qamar surasi 54-55 oyatlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda sarvarimiz payg'ambar alayhisalom islom g'arib bo'lib boshlangan, qanday boshlangan bo'lsa o'shanday g'arib holiga qaytadi. G'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Imom Muslim rivoyati. Salaflar haqidagi xabarlarni o'qigan va eshitgan odam bugungi kunda din o'z ahli ichida g'arib holga tushib qolganini anglab yetadi. Ularning rozalari, tungi namozlari va jiddiy jahdlari haqida o'qigan, bilgan odam bugungi voqelik naqadar o'zgartirishga muhtoj ekaniga ishonch hosil qiladi. Keling endi g'ariblarning Ramazondagi ko'rinishlaridan ba'zilari bilan tanishib chiqamiz. Shunda beixtiyor tillarimizdan yana kechir Ramazon degan so'zlar otilib chiqsa ajab emas. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadi. Umar radhiyallohu anhu dunyodan o'tguniga qadar davomiy ro'zador edi. Yaxshilar amiri, yomonlar fitnasi qurboni Usmon radhiyallohu anhu, bu zot haqlarida Abu Nuaym, kunduzdan olgan ulushi sahovat va ro'za, tundan olgan ulushi sajda va qiyom edi deydi. Ayollar Hayma aytadi, Usmon bir umr ro'zador o'tdilar. Tunlari kechaning avvalida biroz uxlar, qolgan qismini esa namoz bilan o'tkazar edilar. Uni o'ldirishgan paytda ham ro'zador, oldida Qur'on ochiq, ko'z yoshlari yuzlaridan oqib, soqollarini hol qilgan holda edilar. Vaholanki u zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamning habibi, sodiq vaziri, dunyoda yashagan yaxshilarning to'rtinchisi edilar. Abu Talhatul Ansori radhiyallohu anhu, payg'ambar alayhisalom bu sahobiy haqlarida lashkar ichida Abu Talhaning ovozi 1000 ta odamdan yaxshiroq deganlar. Anas radhiyallohu anhu aytadilar: Abu Talha payg'ambar alayhisalom zamonlarida g'azotlar tufayli nafar roza tutolmas edi. Payg'ambar alayhisalomning vafotlaridan so'ng men bu kishini fitr va qurbon hayit kunlaridan boshqa biron ro'zasi ko'rmadim. Islom ummatining donishmandi, qorilarning sayyidi Abu Dardo radhiyallohu anhu aytadilar: Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan ilgari men savdogar edim. Ul zot payg'ambar qilib yuborilgach, ibodat bilan tijoratni birga olib bormoqchi bo'ldim, lekin ikkalasining boshi bir joyga qovushmadi. Shunda men ibodatni ushlab tijoratni tashladim. Ayollari bu kishi haqida dunyoga umuman qiziqmas, tunlari namoz bilan bedor, kunduzlari ro'zador, bo'shashish esa unga yot edi deydi. Sunnatga ergashuvchilarning imomi Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu bu haqda payg'ambar alayhisalomning Abdulloh naqadar yaxshi odam deb bergan guvohliklari kifoya. Nofi aytadi, Ibn Umar safarda roza tutmas, muqimlikda deyarli rozasi yurmas edilar. Said ibn Jobir aytadi, Ibn Umarga o'lim soati yaqinlashganda dedilar, dunyodan 3 narsadan boshqasiga qayg'urmayman, achinmayman. Jazirama issiqlardagi tashnalik, kechalarda chekilgan mashaqqat va tajovuzkor toifaga, ya'ni Hajjojga qarshi jang qilmaganimda. Rajo ibn Hayfa rivoyat qiladi. Abu Umoma radhiyallohu anhu aytdi, payg'ambar alayhisalom lashkar hozirlar ekanlar huzurlariga borib, "Ya Rasululloh, duo qiling, Alloh menga shuhadolikni nasib etsin" dedim. Shunda uzot, "Parvardigoro, bularni o'zing salomat saqlab, o'ljalar bilan qaytargin" deb duo qildilar. Biz g'alaba va o'ljalar bilan qaytdik. Shu hol 3 bor takrorlandi. 4-chi marotaba uzot huzurlariga borib shunday dedim, "Ya Rasululloh, men 3 bor huzuringizga shahidlik orzusida duo so'rab keldim. Siz Parvardigoro, bularni o'zing salomat saqlab, o'ljalar bilan qaytargin deb duo qildingiz. Biz g'alaba va o'ljalar bilan qaytdik. Yo Rasululloh, endi meni shunday bir amalga buyuringki, men shu sababli jannatga kirishga musharraf bo'lay" dedim. "Ro'ziga mahkam bo'l, zero unga teng keladigan amali yo'q" dedilar. Rajo ibn Hayfa aytadi, ana shundan boshlab Abu Umomaning uylaridan kunduz kuni umuman tutun chiqmaydigan bo'ldi. Mehmon kelgan kunlarigina tutun ko'rinib qolardi. Agar Abu Umomaning uyidan kunduzi tutun chiqib qolsa, odamlar ularnikiga mehmon kelganini bilar edilar. Imom Ahmad Tabaroniy va boshqalar rivoyati. Abu Dardo radhiyallohu anhu aytadi, bir marta payg'ambar alayhisalom bilan birga qattiq issiq kunda safarga chiqdik. Issiqning zo'ridan kishi qo'lini boshiga qo'yib olar edi. Ichimizda payg'ambar alayhisalom va Ibn Ravohadan boshqa ro'zador yo'q edi. Masruq ibn Abdurrahmon, chuqur ilm sohibi, ibodat oshig'i. Bu kishi haqida Shabiy shunday deydi. Jazirama issiq kunlarining birida Masruqnikiga bordim. U Oyishaning qo'llarida o'sgan bo'lib, Ibn Oyisha ham deylardi. Qizining gapini hech qaytarmas edi. Qizi uning huzuriga kelib, "Ey otajon, ro'zangizni oching, mana bu suvni iching" dedi. "Bu nima deganing, ey qizim?" dedi. "Joningizga biroz rahm qiling deyman, otajon" dedi. Shunda u, "Ey qizalog'im, men miqdori 50 ming yilga teng bo'lgan kunda jonimga rahm qilish istagidaman" dedi. Alloh u zotlar uchun nimalar hozirlab qo'ygan, ularni nima mukofotlar kutib turibdi. Alloh taolo aytadi, "Bas Alloh ularni o'sha kunning yomonligidan saqladi va ularning yuzlariga jilva nur, dillariga surur baxsh etdi va ularni sabr qanoatlari sababli jannat va jannatda egnilarda bo'ladigan ipak liboslar bilan mukofotladi. Ular u joyda taxtlarga suyangan hollarda o'tiradilar. Ular u joyda quyoshning qizig'ini ham, zamharir qishning sovug'ini ham ko'rmaslar. Jannat soyalari ularga yaqin va mevalari ham uzib tanovul qilish oson bo'lsin uchun egib qo'yilgan bo'lar. Ularga kumush idishlarda taomlar va kumushdan yasalgan shisha qadahlarda sharoblar aylantirilib turilur. Soqiylar ulardagi sharoblarni bir andozada o'lchab belgilab qo'ygandir. Jannat ahli u joyda aralashmasi zanjabil bo'lgan kosalar, jannatlardagi salsabil deb ataladigan chashma bilan sug'orilurlar. Ularning ustida mangu yosh, ya'ni hech qaramaydigan bolalar xizmat qilib aylanib turarlarki, ularni ko'rgan vaqtingizda go'zalliklari, ranglarining tiniqligi va yuzlarining nurliligidan sochib yuborilgan marvaratlarmi deb o'ylaysiz. Bu joyda qachon qarasangiz noz ne'matlarni va katta mulk va davlatni ko'rursiz. Ularning ustlarida yashil ipak va shoyi liboslar bo'lib, ular kumush bilaguzuklar bilan bezangandirlar. Va robbilari ularni nihoyatda pokiza sharoblar sug'organdir. Ularga aytilurki, albatta bu jannat va undagi noz ne'matlar sizlar uchun mukofot bo'ldi. Inson surasi 11-22 oyatlar. Oxirgi xabarimiz, kamtar va shikasta inson dunyodan voz kechib o'zini jiddu jahdga bag'ishlagan, oxirat uchun puxta tayyorgarlik ko'rgan zot A'lo ibn Ziyod rahmatullohi alayhi haqida. Rabboni taqvodor ibodatga mahkam, Allohdan qo'rqib ko'z yosh to'kuvchi zot edi. Hishom ibn Hasson aytadi, A'lo ibn Ziyodning bir kunlik taomi bir dona kulcha edi. Ko'karib ketguncha roza tutar yoki yiqilib qolguncha namoz o'qir edi. Bir kuni uning oldiga Anas ibn Molik bilan Hasan kirib, "Alloh sizni bu qadar ibodatga buyurgan emas" deganlarida, "Men bir egador qulman. Hojam uchun qullikning ne ko'rinishi bo'lsa barchasini ado etaman" dedi. Bir kuni birov unga, "Tushimda sizni jannatda ko'rdim" deganida, "Qurib ketgur, shayton masxaralash uchun men bilan sendan boshqasini topmadimi" dedi. Salama ibn Said aytadi, A'lo ibn Ziyod tushda jannat ahlidan ekani ko'rilganda 3 kun ko'ziga uyqu qo'nmay, tutotmay tinmay yig'ladi. Hasan al-Basriyga buning xabar berilgach, uning oldiga kelib, "Ey birodar, jannat xabarini eshitib, o'zingizni o'zingiz o'ldirasizmi?" dedi. Bundan A'loning yig'isi yana ziyoda bo'ldi. Ro'zador edi. Hasan kechgacha uning oldida bo'ldi. Shom bo'lgach va rostam yedirdi. Alloh taolo bu zotlar haqida shunday marhamat qiladi. Albatta bizning tomonimizdan go'zal manzilat martaba berilgan zotlar ana o'shalar jahannamdan uzoq qilinadilar. Ular uning sharpasini ham eshitmaslar. Ular o'zlari istagan ne'matlarda abadiy qoluvchilardir. Ularni buyuk dahshat, ya'ni qiyomat mahzun qilmas. Farishtalar ularni mana shu sizlarga va'da qilingan kundir deb kutib olurlar. Bu kunda biz osmonni ham xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan yangliq o'rab, birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sha holga qaytaramiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta biz shunday qiluvchidirmiz. Darhaqiqat biz Lavhul Mahfuzni zikr qilgandan so'ng Zaburda albatta jannatning yeriga mening solih bandalari voris bo'lurlar deb yozib qo'ygandirmiz. Albatta mana shu Qur'onda ibodat qiluvchi qavm uchun yetarli narsa bordir. Ey Muhammad alayhisalom, darhaqiqat biz sizni barcha olamlarga faqat rahmat qilib yubordik. Anbiyo surasi 101-107 oyatlar. Yana shunday marhamat qiladi. U biz bandalarimizdan taqvodor bo'lgan kishilarga meros qilib beradigan jannatdir. Maryam surasi 63 oyat. Alloh uzotlaridan rozi bo'lsin. Naqadar oliy himmat edilar. Ularning vasfini to'la ifoda etishdan tillar ojiz qolaveradi. Endi esa opa-singillarga o'tmishda o'tgan ro'zador ayollar haqida ba'zi ma'lumotlarni yetkazmoqchimiz. Siddiqa binti Siddiq, Atiqa do'zaxdan ozod qilingan binti Atiq, Habibatul Habib payg'ambarining suyuklisi, ayblardan pok zot Oyisha radhiyallohu anha, Abdurrahmon ibn Qosim aytadi. Oyisha radhiyallohu anha uzluksiz ro'za tutar edilar. Urva aytadi, Oyisha radhiyallohu anha davomli ro'zador edilar. Qosim aytadi, tinimsiz ro'za tutar, faqat qurbon va fitr iydi kunlari ro'za tutmas edilar. Bir marta Muoviya radhiyallohu anhu 100 ming dirham hadiya yuborganlarda Oyisha onamiz bir dirham ham qoldirmay hammasini sadaqa qilib yubordilar. Barira, o'zingiz ro'zadorsiz, shuncha puldan atiga bir dirhamiga iftorlik uchun go'sht sotib olsangiz bo'lardi-ku deganida tanbeh bermay qo'ya qol. Agar eslatganingda shunday qilgan bo'lardim dedilar. Qavvoma tunlari ko'p namoz o'quvchi va Savvoma ko'p roza tutuvchi Hafsa binti Umar. Alloh undan, otasidan, aka-ukalaridan va Umarning barcha oila a'zolaridan rozi bo'lsin. Hokim va Tabaroniy Qays ibn Zayddan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Payg'ambar alayhisalom Hafsani taloq qilganlarida tog'alari Qudoma va Usmon ibn Maz'unlar uning oldiga kirdilar. Shunda Hafsa radhiyallohu anha yig'ladilar va Allohga qasamki mendan to'yib ketganlardan taloq qilmadilar dedilar. Shu payt payg'ambar alayhisalom kirib keldilar. Hafsa darhol hijoblarini kiydilar. Payg'ambar alayhisalom ularga huzurimga Jibril kelib, Hafsani qaytarib oling. Zero u Savvoma va Qavvoma hamda sizning jannatdagi juftingizdir deb aytdi dedilar. Allohning va Jibril alayhisalomning Hafsa radhiyallohu anhoga bergan bu guvohliklaridan ortiq yana qanday guvohlik bo'lishi mumkin? Ummul mu'minin Hafsani payg'ambar alayhisalomga jannatdagi juftlari bo'lish maqomi bilan qaytishlariga sabab bo'lgan ibodatga sharaflar bo'lsin. Nofi aytadi, Hafsa radhiyallohu anha o'lgunlarcha ro'zador bo'lib o'tdilar. Yana bir xabar, o'qib ko'ring ichingizdan. Kechir Ramazon degan hayqiriq kelsa ajab emas. Said ibn Abdulaziz aytadi, na Shomda, na Iroqda Muoviyaning mavlosi, ozod qilgan cho'risi Obida rahmatdan afzalroq hech kim bo'lmadi. Ulamolardan bir necha nafari uning huzuriga kirib, o'ziga rahm shafqat qilishga chorlaganlarida ularga shunday javob berdi: dam olishga vaqt qayoqda? Kunlar shoshqin va sanoqli bo'lsa, bugunini qo'ldan bergan odam ertaguni aslo qaytarib ololmaydi. Ey og'alar, Allohga qasamki, a'zolarim yarab turarkan, Alloh uchun namoz o'qiyveraman. Totirik ekanman, u zot uchun roza tutaveraman. Ko'zlarimda yosh bor ekan, u uchun yig'layveraman. Qay biringiz qulini ishga buyurganida, quli uning haqqida qosirlik qilishini istaydi. Namoz o'qiyverganidan kuchsizlanib, o'tqizib qo'yiladigan bo'ldi. Roza tutaverib qorayib ketdi. Yig'layverib ko'zlaridan ayrildi. Aytar edi, nafsimning qandayligini bilishim dilimni yaraladi, qalbimni tilka pora qildi. Allohga qasamki, qaniydi Alloh meni yaratmagan bo'lsa-yu, men tilga olgudek biron narsa bo'lmagan bo'lsam. Sohilga borib, Alloh yo'lida qo'riqchilik qiluvchi mujohidlarning kiyimlarini yuvar edi. Alloh o'z rahmatiga olsin. Alloh taolo bu zotlarni quyidagi maqtovli so'zlar bilan tilga olgan. Dar haqiqat, ular yaxshi ishlarni qilishga shoshar va bizga rag'bat va qo'rquv bilan duo iltijo qilar edilar. Ular bizga ta'zim itoat qiluvchi edilar. Anbiyo surasi 90-chi oyat. Ularning jannatga kirgandagi holatlari Qur'oni Karimda mana shunday ta'riflanadi. Ular bir-birlariga boqib, savol-javob qilishib deydilar. Haqiqatan bizlar ilgari hayot dunyoda ahli oilamiz orasida bo'lgan chog'imizda oxiratda Allohning azobiga duchor bo'lishdan qo'rqar edik. Mana Alloh bizlarga marhamat ko'rgizdi va bizlarni samumdan, ya'ni badanlarni ilmi teshik qilib yuboradigan do'zaxiy shamollar saqladi. Dar haqiqat, bizlar ilgari hayot dunyoda O'zotga duo iltijo qilar edik. Albatta, uning o'zigina marhamatli, mehribondir. Vattur surasi 25-28 oyatlar. Kechir bizni Ramazon. Quyida ro'zadorlarning turlari zikr etiladiki, shoyat o'z nafsimizni tanisak va uzrimizni bayon qilib kechir Ramazon desak. Kim yemoq ichmoqdan roza tutsa, uning rozasi odatdir. Kim sudxo'rlik va haromdan roza tutsa, tiyilsa va halol pok narsalarga og'zi ochiq bo'lsa, uning rozasi oxiratga tayyorgarlik va ibodatdir. Kim gunoh va isyondan roza tutsa, Rahmon taoloning itoatiga og'zi ochiq bo'lsa, o'rizolik ro'zadoridir. Kim qabohatlardan roza tutsa va g'ayblarni biluvchi zotga tavba qilishga og'zi ochiq bo'lsa, u taqvoli ro'zadordir. Kim g'iybat, chaqimchilik va bo'xtondan roza tutsa, Qur'on tilovatiga og'zi ochiq bo'lsa, u haqda yo'llangan ro'zadordir. Kim buzuq, munkar ishlardan roza tutsa, tafakkur va ibratlanishga og'zi ochiq bo'lsa, u baxtli ro'zadordir. Kim riyo va nuqsonlardan roza tutsa, tavoze va ixlosga og'zi ochiq bo'lsa, u aqli raso ro'zadordir. Kim buzuq nafs va xoyu havasdan roza tutsa, shukr va rizoga og'zi ochiq bo'lsa, u fursatni g'animat bilgan ro'zadordir. Kim yomon fe'llardan roza tutsa, orzu havaslarini kamaytirishga og'zi ochiq bo'lsa, u mushohadali ro'zadordir. Kim xom xayollardan roza tutsa va ajalini yaqin bilishga og'zi ochiq bo'lsa, u zohid ro'zadordir. Ibn Qayyum rahmatullohi alayhi aytadi: "Roza taqvodorlarning jilovi, jinchilarning qalqoni, olamlar Robbisiga yaqin bo'lgan abrorlarning riyozatidir. Allohning roza men uchun va uning mukofotini o'zim beraman" degan so'zlari kifoya. Donolar roza haqida dedilar: "Roza mahrumlik lazzati, roza oshkora jasorat va oliy iroda. Ramazon Allohdan boshqasidan ozod bo'lish oyi. Ozodlikda qullikning to'liq ko'rinishi mujassam. Mukammal ozodlik ubudiyatni ro'yobga chiqarishdadir. Ramazon kuch-quvvat oyi. Haqiqiy polvon kurashda yengan kishi emas, balki g'azabi kelganda o'zini bosa olgan kishidir. Ramazon sabrbardosh, itoat va intizomdir. Ushbu sifatlarga ega bo'lgan biron bir xalqni tanazzul yuz tutganini ko'rganmisiz? Sabrbardosh, itoat va intizom. Ushbu kuchli axloqlar sohibi bo'lgan hech bir lashkar mag'lubiyat ostonasiga qadam bosadi deb tasavvur qilasizmi? Roza tutarkansiz hech qachon unutmangki, Alloh taolo bizni roza vositasida kuch-qudrat va omonat sohibi qilib tarbiyalashni istaydi. Hushyor bo'ling, Ramazon bizlarni zaif va xoinlar bo'lgan holimizda tark etmasin. Azizlar, biz yuqorida g'ariblarning roza xususidagi holatlardan ba'zi namunalar keltirdik. G'ariblarning tungi namozi, Qur'on tilovati borasidagi hollarni zikr etishga, ularning tavba tazarrulari, duo iltijolari, sahovat va ehsonkorliklarini birma-bir aytishga va ularning Ramazon oyida jiddu jahd maydonlaridagi botirliklarini, jasorat va qahramonliklarini aytib o'tishga maqom torlik qiladi. Biroq ularning xabarlaridan aytib o'tganlarimiz ibratlanishga kifoya qilar. Zero oqilga ishora kifoya.
O'ttizinchi kun kechir Ramazon.
Ramazon ibodat va ijtihod oyi edi. Salaflarimizning holati Ramazondan oldin ham, keyin ham shunday edi aslida, ammo bizning ahvolimizchi? Bizning ahvolimiz haqida quyida aytilajak so'zlarga bir ko'z yugurtirib chiqing, shoyat sizning bo'g'zingizdan ham biz aytayotgandek kechir Ramazon nidosi otilib chiqsa. Jamiyatning erkak va ayol, xizmatchi va talaba kabi qatlamlardan iborat bir guruh kishilarga Ramazonda vaqtlarini qanday o'tkazishlari haqida berilgan so'rovlarga kelgan javoblar. Payg'ambar alayhisalomning "Islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi" degan so'zlarining naqadar haq ekanini, shuningdek bizning ham ushbu ma'ruzaga nom tanlashda yanglishmaganimizni yana bir bor tasdiqladi. Kimdir tunni ulfatlarim bilan to saharlik vaqtigacha oynai jahon qarshisida fazoviy kanallarini tomosha qilish bilan o'tkazaman deb javob beribdi. Kechir Ramazon. Kimdir Ramazon kechalarida uyushtiriladigan musobaqalarni tomosha qilib, vaqtimni o'yingoh projektorlari ostida o'tkazaman dedi. Yana bir bor kechir Ramazon deyman. Kimdir vaqtimni ko'cha aylanib yoki ko'chada do'stlarim bilan o'tirib o'tkazaman degan kechir bizni Ramazon. Kimdir vaqtimni ba'zan parklarda, ba'zan bozorlarda o'tkazaman degan kechir bizni kechir Ramazon. Ishchi xizmatchilar tunlarni bedor o'tkazishadi-da, keyin kun bo'yi mudrab yurishadi. Natija rahbardan gap eshitish, tanbeh va hayfsan e'lon qilinishi. Ayrimlar esa boshqalardan ko'ra mening ahvolim yaxshiroq, chunki idorada uxlab olish imkonim bor deydi. Ish joyida uxlash omonatga xiyonatning bir turi. Kimdir birov Ramazonda ko'pincha ishga bora olmayman, maoshimdan chegirmalar ham ko'payib ketadi deydi. Imomlar bilan uchrashganimizda ba'zilari Ramazonda namozxonlar sonining ortib ketishi va odamlarning toat ibodatga yuz burishlari haqida aytadi. Ba'zilari esa hatto Ramazonda ham ibodatga beparvo qaraydigan odamlarning holiga achinish izhor qilib gapirishadi. Ulardan birining aytishicha, odamlar bomdod namozida ko'payib, hatto masjid odamga to'lib ketar ekan. lekin peshin bilan asr namozlarida ularning qorasini ham ko'rmaysiz deydi u afsus bilan. Go'yoki hayot ularning nazdida almashib qolgan, kecha kunduzga, kunduz kechaga aylanib qolgan. Bozorlardagi ahvolni aytib o'tirmasam ham bo'ladi. Choyxona va kafelardagi ahvol. Kafelardan birida ishlovchi bir xizmatchidan ularga nisbatan Ramazondagi va boshqa oylardagi ishlarning farqi haqida so'ralganda, Ramazonda ish ancha og'ir va tinkani quritadigan darajada ko'p bo'ladi. Chunki boshqa oylarga qaraganda Ramazonda mijozlar soni keskin ortib ketadi deb javob berdi. Kechir Ramazon demasdan boshqa iloj yo'q. Farzandlar yo'llarda, yo'laklar ustida, shovqin, suron, behuda o'yin kulgilar. Ayollar tunlari bedor oshxonada kuymalanib har xil pishiriqlar, yemak-ichmaklar hozirlash bilan band. Ramazon shuning uchun farz qilinganmidi? Onalar saharlik paytiga tig'iz kirib keladigan farzandlarini kutib, tonggacha bedor. Bozor va do'konlarda ish qizg'in, qo'l-qo'lga tegmaydi. Ibodatlar qayerda qoldi? Toatga berilishlar qayerda qoldi? Umrlar cheklangan emasmi axir? Birov bomdoddan keyin uxlab, shu bo'yi asrdan keyin turaman deydi. Uyqu ham ibodatdi deb qo'shib qo'yadi. Astag'firulloh. Yana birov esa, otam meni iftor paytida uyg'otadi. Yoxida xufton mahalla turib iftor qilaman deydi. Qahvaxonalardan birining bir mijozi bilan quyidagi savol-javob bo'lib o'tdi. Qachondan beri shu yerdasiz? Soat 12 dan beri. Qachongacha o'tirasiz? Saharlik vaqtigacha. Biron joyda ishlamaysizmi? Ha, davlat idorasida xizmatchiman. Uxlab qolib, ishingizdan kechikmaysizmi? Oz-moz kechikaman, keyin uyquni idorada davom ettiraman. Juda ko'pchilik odamlarda bugun Ramazondagi ahvol shu. Kechir bizni Ramazon, sening qadaringga yetmadik.
Xotima o'rnida.
Ey g'aflat buluti, qalblardan surul. Ey iymon va taqvo quyoshi, nurlaringni soch. Ey yaxshilarning amal sahifalari, osmonu falakka ko'taril. Ey ro'zadorlarning qalblari xushu va tazarru qil. Ey tungi namozda turganlarning oyoqlari Robbinga ruku va sajdalar qil. Ey bedorlarning ko'zlari uxlab qolma. Ey tavba qiluvchilarning gunohlari qaytib kelmas bo'lib ket. Ey xoyu havas yeri suvingni yutkil. Ey nafs havolar osmoni o'zingni tutkil. Ey oriflar ko'nglidan kechgan fikrlar hayotga ko'chkil. Ey Allohdan o'zgiga ko'ngil qo'yganlarning maqsadi hargiz ushalma. Shu kunlarda ro'zadorlar uchun inom dasturxonlari yozilgan, har biringiz unga taklif etilgansiz. Ramazon sizlarga qarab nido qilmoqda. Ey qavmimiz, Allohga chorlovchi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning chaqirig'ini qabul qilinglar va unga iymon keltiringlar. Shunda Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur. Kim Allohga chaqiruvchini qabul qilmasa, bas u yer yuzida biron joyga qochib qutuluvchi emasdir va uning uchun Allohdan o'zga uning azobidan qutqaruvchi do'stlar ham yo'qdir. Ana o'shalar ochiq zalolatdadirlar. Ahqof surasi 31-32 oyatlar. Bu chorlovga ijobat qilib saodatga erishganlarga jannat, eshik oldidan quvilganlar holiga esa voy bo'lsin. Ey Robbimiz, seni tanib turib sendan boshqaga ko'ngil qo'ygan odamlarga hayronmiz. Senga chorlayotgan jarchingni eshitib turib senga intilmagan kimsalarga hayronmiz. Kechir bizni Ramazon, kechir, sening qadringga yetmadik. Allohim, yomonliklarimiz sababli bizni o'z huzuringdagi yaxshiliklardan mahrum qilma. Allohim, bizni Ramazonga yetkaz. Allohim, bizni Ramazonga yetkaz. Allohim, bizni Ramazonga yetkaz. Bizga uning ro'zasini va taroveh namozlarini iymon bilan savob umidida ado etishni nasib ayla. Allohim, unda bizni toat ibodatlar qilishga muvaffaq ayla. Unda bizni gunoh va ma'siyatlarni tark qilishga muvaffaq ayla. Unda bizning o'rtalarimizni jamla. Unda saflarimizni birlashtir. Unda peshvolarimiz holini isloh ayla. Unda o'zingning yo'lingda yurganlarga nusrat ber. Unda asli solih va kalomingni o'zgalarga yetkazayotganlarni va rabboniy ulamolarni to'g'rilikka yo'lla. Unda yosh va qarini, erkak va ayolni, barcha-barchani xolis tavba qilishga, haq ustida to o'lguncha barqaror va sobit qadam bo'lishga muvaffaq ayla. Parvardigoro, bizlar o'z jonimizga zulm qildik. agar sen bizlarni mag'firat qilmasang va bizlarga rahm etmasang, shubhasiz ziyonkorlardan bo'lamiz. Ulug' Parvardigorimiz Alloh taologa istig'forlar aytamiz. Kirib kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar. Bilmam ko'ngillardan ketdimi g'ubor, sening poyoningda ming nadomat bor, oylarning sultoni Mohir Ramazon, yana kel biz seni kutarmiz nochor, kuttigu da'volar chiqmadi tetik, bizni g'olib etdi yuz minglab hadik, afsusda turibmiz har doimgidek, yana kel biz seni kutarmiz nochor, ro'zalar tilgamas dildadir tahir, taroveh ko'ngilga bo'lganda og'ir, shamoldan tez kelib ketding-ku axir, yana kel biz seni kutarmiz nochor, qalbni to'at uchun yana siqmadik, 11 oy sanqigan dardni yiqmadik, onadan tug'ilgan kabi chiqmadik, yana kel biz seni kutarmiz nochor, qachon bu telbadil haqni ham anglar, mog'ora bosgan ichdan ketarmi chenglar, ortingdan alfiroq sadosi yangrar, yana kel biz seni kutarmiz nochor, faqat Rob taolodan so'raban najot, bizni manzil sari yo'llar chin qanot, 11 oy ichida topmaylik vafot, yana kel biz seni kutarmiz nochor, men ham saodatga yetarman bir kun, qalbimda yemilar ilohiy tugul, shaytonni zanjirband etmaklik uchun, yana kel biz seni kutarmiz nochor, mu'minlar ayyomin nishonlab bo'lgach, farz debon Makkaga qilgusilar haj, shundan so'ng boshlanar jami kulfat ranj, yana kel biz seni kutarmiz nochor, Ramazon biz seni yaxshi ko'ramiz. Utelba muhitda xorg'in yuramiz, Alloh nasib qilsa kutib turamiz. Yana kel biz seni kutarmiz nochor.